Азатлық радиосы сөйлей. Башқұртстанда узған атанда болған хәлләрге күзәтүдән соң сезне тарихшы Рәшит Искандаров белән әңгәмә тыңларга чакырабыз. Ул үзенең Оренбур татарлары тарихы һәм бүгенгесенә багышланган хезмәте белән таныштырар. Башқұртстанда бу атнада болған вакыйгалардан хәбәрчебез икесен сайлап алган. Пенсионерларның урам җыены һәм бер министрлыкның бетерелүе. Икесе тирәсендә дә вазгыять бик үк аңлашылып бетми. Җавапларны белгечләр белән бергә Кәрим Яушев эзләде.
27 августта Уфа ортасында, әлеге дә баягы шәһәр мәресе каршында 210 артык кеше катнашлыгында пенсионерларның ризасызлык чарасы үтте. Әлеге чара алдыннан Башкортстан хөкүмәте рәисе Раил Сарбаев шушы елның 1 сентябреннән пенсионерларга шәһәр автобусларында бушка йөрү хокукы биргән ташламаны шикләү, ә шәһәр тирәсендә йөрүче автобусларда гомумән бетерү турында карар чыгарган иде. Пикетка чыгучылар Уфаның төп автомобиль артериясы булган Октябрь проспектына чыгып, юлны капладылар. Аларның кулында хөкүмәт безгә ташламаларны кайтар һәм Башкортстан хакимиятләре безне соң читкә җиткереп белдермәгез дигән эчтәлекле плакатлар күренә иде. Иң мәзәге, бу чара башлануга күп тә үтмәстән, халык янына Башкортстан премьеры Раил Сарбаев килеп чыкты. Килеп чыктыгына түгел, айрым кешеләрнең фикерләрен дә тыңлады. Премьерның халык белән аралашуы да килүе кебек сенсацион нәтиҗә бирде. Раил Сарбаев җыелган кешеләрне тынычландырып, ташламаларны бетерү турындагы карар 15 октябрьгә хәтле туктатылып торачак дип белдерде. Шулай да әлеге чара күбрәк сораулар гына тудырды. Беренчесе, кемнәр аны оештырган? Икенчесе, ни өчен бу пикет хөкүмәт бинасы янында түгел, ә карарны чыгаруга бернинди дә катнашы булмаган шәһәр мәресе каршында үткәрелде? Өченчесе, нишләп әле 20 меңләп кеше җыелган ризасызлык чараларына төкреп караучы Башкортстан җитәкчелеге 200ләп кеше янына җилдертеп килеп җитте? Җитте генә түгел, кешеләрнең таләбен үтәргә булды. Дүртенчесе, ни сәбәпле моңа хәтле һәр ризасызлык чарасын этләр һәм аманнар белән каршы алучы хокук саклаучылар бу юлы күренмәделәр дә диярлек. Һәм 5-нчесе, ни сәбәпле бихисап мәгълүмат чаралары һәм шул исәптән Башкортстанның рәсми мәгълүмат чарасы Башинформ бу шактый дәрәҗәдәге сүлпән чараны киң яктырттылар. Бу сорауларның кайберләренә әлеге чарада кеше хокуклары яклаучы сыйфатында катнашкан пенсионер Леонид Чернов бераз ачыклык кертте. Сезнең фикерегезчә, әлеге чара каян килеп чыккан? Кемнәр аны оештырган?
Мин инде уйлыйм, кичәге пикетне ясаган кешеләр турында аны ясаучылар думаю, Сарбаевлар дип, премьер-министрыбызның Башкортстанның, чөнки инде карап торганда 200-дән артык кеше булуга карамастан, юллар бөтен яктан да ябык иде. Мин инде элекрәк тә булган баранды пикетларда 2005 елда булган инде пикетта 20 меңләп халык чыккан инде. Ул вакытта юллар ябык түгел иде, һәр бер яктан җыелып алган ОМОН сотрудниклары этләр белән басып торган сотрудник милициялар бик күп иделәр.
Бу юлы ОМОН милиция күренмәдеме?
Бу юлы күренделәр, алар бер нинди вазифада үткәрмәләр, карап кына тордылар. Инде мин уйлыйм, минем уйлау буенча бу инде безнең Башкортстанда Сарбаевны күрсәтү дип аталам, халыкка аны күрсәтү. Вот бүгенге көндә Сарбаев там башка президент урынына кеше юк дигәнне әйтү кебек шулайра килеп чыкты инде.
Ягъни сез бу чараны, бу ризасызлык чарасын Башкортстан җитәкчелеге үзе оештырган дип исәплисез, үзләренә каршы.
Мин инде моны шулай дип исәплим, Башкортстан хөкүмәте үзе урын оештырган дип әйтәм инде.
Мөгаен Леонид әфәнде хактыр. Җыелган халык янына килеп, ышанычлы кешеләр авызыннан таләпне тыңлап, хөкүмәтнең халык мәнфәгатеннән чыгып, шигенәшәген игълан итеп, Раил Сарбаев үзен шын халык җанлы кеше, җәмгыятьне тынычландыра ала торган төпле лидер итеп күрсәтә. Ягъни үзен Башкортстанда тотырклылык тәэмин итә алырдай, димәк, президентлык постында Мортаза Рахимовны алыштырырдай кеше итеп таныта. Әгәр инде бу чараны Раил Сарбаев командасы оештырган булса, барысы да үз урынына утыра. Милициянең тынычлыгы да, мәгълүмат чараларының активлыгы да, Сарбаевның халык янына килүе дә бер логик җепкә бәйләнә.
Азатлык радиосы.
26 августа Башкортстан президенты Муртаза Рахимов үзенең указы белән Башкортстанның тышкы икътисади элемтәләр, сәүдә һәм эшкуарлык министры Борис Колбинны эшеннән бушатты. Бераз гына иртәрәк Борис Колбин җитәкләгән министрлыкның бетерелүе игълан ителгән иде. Бер үк вакытта юкка чыгарылган министрлыкның эш кагазларына да ревизия салачак. Аларның күпмесе архивка юнәлтелә, бразы юк ителәчәк икән. Башкортстан шартларында мөһим роль уйнаган бу министрлыкның бетерелүе һәм Борис Колбинның эшсез калдырылуының сәбәпләре турында Башкортстанның элекке икътисад министры урынбасары, икътисад фәннәре докторы Ренат Гатауллин белән әңгәмәләште. Сезнең фикерегезчә, министрлыгын бетереп, аның министрын пенсиягә җибәрү бу Башкортстанда үзеннән-үзе килеп чыга торган табигый хәлме, яисә моның артында башка ниндидер күзгә күренеп бармаган хәлләр ятуы ихтималмы?
Кичәге газеталарда шундый информация үтте. Комиссия төзегәннәр, ул комиссияның эше булырга тиеш шушы министрлыктан калган документларны архивлаштыру һәм бетерү. Минем уемша бу министрлыкны бетендә Гарифуллин дигән Мортаза Гуайлы Шарахиновның бик якын дусты, ул ике тапкыр судимы кеше, төрмәдә утырып чыккан кеше, шул кеше өчен төзегәннәр иде. Һәм бу министрлык ул законнарга бик тә сыйып бармады. Әмма ләкин бу министрлык аша бик күп чит илләр белән сәүдә итү, акчалар движениесе бик зур булды. Шуңа күрә бу менә шушы движениеларга яктырта торган документлар калуы билгеле. Шуңа күрә менә шушы министрлыктан документларны минем уемча бетерәләр, чистарталар. Яңа президент булган чагында инде яңадан уголовный делалар чыкмасын дип тырышалар дип уйлыйм мин.
Ягъни сезнең фикерегезчә, министрлыкның архивларында әлегә һаман канун кысаларына бик сыйып бетмәгән эшләрне күрсәтүче документлар ята.
Минем уемча андый документлар бар. Ни өчен дигәндә, моңа чаклы күп министерстволарны яптылар, әмма ләкин берсендә дә андый комиссиялар белән эшләгән эш булмады. Шуны әйтәсе килә Борис Колбин, ул финанс министрлыгының ярдәмчесе булды моңа чаклы. Аннан налоговый инспекциядә эшләде. Ул Арченикидзе районында инспектор булган чагында Урал Рахимов белән бик якынайган. Һәм шуңа күрә аны сразу министр итеп куйдылар. Бүгенге көндә аңарга 57 яш, 57 яштан бетендә ир кешене пенсияга җибәрмиләр. Даже на вусту гулят. Нинди сәбәптән, нинди мөмкинчелекне итеп кулга алып, аны пенсияга җибәргәннәрдер. Миңа берсе дә аңлашылмый. Бу менә шушы теге югалган теге сәер карап сымак безнең Башкортстанда бер сәер эш булып тора.
Колбинны җибәргәч, кайберәүләр икенче нәрсәгә дә игътибар итә. Моңа хәтле бит инде Башкортстанның министры, спорт министры Самородовны эшеннән бушаттылар, пенсияга җибәрделәр. Хәзер менә икенче урыс. Бу Башкортстанда түрәләр билгеләгәндә ниндидер яңа принципларның өскә калкып чыгуын аңлатмыймы сезнеңчә?
Минем уемча мына бетендә Алешина Диваев урынына куйдылар. Шуннан баланс ясыйбыз дип ике урысына, наверное, төшәгәннәрдер. Шуңа күрә минем уемча Диваевны ике урысқа тиңләгәннәр бу очракта.
Мәгълүм булуынча, бу министрлыкның төп максаты бит инде чит илләр белән икътисади мөнәсәбәтләрне ныгыту, сәүдәне ныгыту булган. Министрлыкны бетерү, яисә аның функцияларын башка министрлыкка тапшыру, Башкортстанның чит илләр белән сәүдә мөнәсәбәтләре йомшаруын аңлатмыймы?
Ансы да бар, әмма ләкин федераль законнар буенча чит илләр белән бәйләнешләр ул Россия полномочиясендә. Шуңа күрә бүген Башкортстан бүтән өлкәләр кебек ул чит илләр белән сәүдә итүнең субъекты була алмый. Башкортстан дигән товаропроизводитель юк, андый торговый марка юк. Шуңа күрә минем уемча безнең республикада 90-нчы еллардан бирле бу чит илләр белән сәүдә итү, чит илләргә барып йөрү ул бик законга сыймый торган нәрсә. Шуңа күрә монда коррупционный составляющий деген нәрсәке булу бик ихтимал.
Азатлык радиосы.
Уфада бейсез ufagop.com сайты эшчәнлегенә катнашлыклары бар дип әзерлекләнүче 5 уфа кешесенә басым ясалулар дәвам итә. Хәбәр иткәнебезчә, 4 августта Башкортстан прокуратурасы янындагы тикшерү комитетының экстремизмга каршы көрәш бүлеге хезмәткәрләре дистәләгән Уфа кешесенең фатирларында тентүләр үткәрделәр. Тентүләрдән соң 5 кеше Башкортстан эшкуарлар союзы рәисе үзешчән тарихчы Николай Швецов, тарих фәннәре кандидатлары, Русия фәннәр академиясе хезмәткәрләре Илдар Габдрафиков һәм Игорь Кушумов, башкортларның милли каһарманы Салават Юлаевның ерткычлык ларын дәлилләгән китап авторы Сергей Орлов һәм Николай Шевцов фирмасында хезмәткәр Константин Нестеров 2 айга төрмәгә утыртылган иде. Әмма 13-14 августларда Нестеровтан калганнары Башкортстан югары мәхкәмәсе карары нигезендә иреккә чыгарылган иде. Һәм менә 21 августта аларның икесе Илдар Габдрафиков һәм Сергей Орлов яңа мәхкәмә аша ирекләреннән мәхрүм ителде. Аларны өйдә тоткынлыкта тоту турында мәхкәмә карары чыгарылды. Николай Швецов әлеге вакытта йөрәк авыруы белән хастаханәдә ята. Кушумов мәхкәмә карарын көтә. Кеше хокуклары өчен Гомумрусия хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе җитәкчесе Илдар Исангылов Уфагуп тирәсендәге хәлләрне Мәскәүдәге кеше хокукларын яклаучылар игътибар белән күзәтеп торалар ди. Илдар әфәнде, бәйсез Уфагуп тирәсендәге хәлләр турында Мәскәүдәге кеше хокукларын яклаучылар беләме? Шул ук әйтик Пономарев, Алексеева һәм башкалар.
Буквально в первые часы ареста так называемых блогеров, уфимских блогеров, об этой ситуации знали Лев Пономарев, Людмила Михайловна Алексеева, поставили в известность уполномоченного по правам человека России Владимира Петровича Лукина, Элла Александровна Панфилова.
Уфагуп тирәсендәге хәлләр Благовещен шәһәрендә кешеләрне тукмауына хәтерләтә ди Исангылов. Әгәр анда тукмау булса, монда журналистларны һөнәри вазифаларын үтәгәннәре өчен мыскыл итәргә маташалар.
Помимо того, что этот арест вызвал большой общественный резонанс, можно провести его с параллелем благовещенских событий. Если в Благовещенске людей просто избивали дубинками и всячески унижали, то в данном случае была совершена попытка унизить значимость СМИ, значимость влияния СМИ и попытка унизить тех людей, которые занимаются именно журналистской деятельностью, исследовательской деятельностью как историки.
Илдар Исангылов Уфагуп тирәсендәге хәлләрне гадәттән тыш хәл дип атый. Аның әйтүенчә, әгәр Уфагуп эшчәнлеген якламасаң, сүз иреген буу пандемиясе Башкортстаннан бөтен Русиягә таралачак. Бу шартларда Мәскәүдәге кеше хокуклары яклаучылары Башкортстандагы бу гражданнарга карата ниндидер ярдәм күрсәтергә җыйналармы?
В любом случае помощь со стороны российских правозащитных организаций будет оказана. Мы рассчитываем на то, что в случае судебного разбирательства сюда приедут известные правозащитники Людмила Михайловна и Пономарев, потому что в данном случае случай вопиющий и из ряда вон уходящий, потому что это прецедент. Если в данном случае дать возможность властям безнаказанно уничтожать свободу слова, то это может распространиться как пандемия на всю Россию.
Шунысында искә алу кирәктер, Башкортстанның бер генә рәсми мәгълүмат чарасы да Уфагупка бәйле хәлләрне яктыртмый. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Инде хабар иткәнебезчә, ай башында Оренбур татарлары исемле тарихи энциклопедик җыентык дөнья күрде. Китапның авторы Оренбур төбәгенең татар авыллары тарихын өйрәнүче Рәшит Искәндәров. Бүген сезне тарихчы белән әңгәмәгә чакырабыз. Аның белән хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова очрашып сөйләште.
Оренбур татарлары китабы рус телендә язылган. Тиражы 1000 данә. Мөхәррире Лерон Хамидуллин, рәссамы Ренат Хасаншин. Әлеге фәнни популяр басма бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты, Оренбур региональ татар милли мәдәни мөхтәрияте ярдәме белән басылды. Әлеге китап Рәшит Искәндәровның 4-нче китабы. Моңа кадәр авторның төрле елларда 3 китабы дөнья күрде. 1999 елда Сакмарда Үрге һәм Түбән Чемәнле, 2005 елда Казанда Сәгыйт бистәсе һәм 2004 елда Сакмарда безнең тамырлар китабы. Рәшит Искәндәров Оренбур төбәге һәм Сакмар районы татар авыллары тарихын өйрәнүче краевед, халык мәгарифе отличнигы, рус теле һәм тарихы укытучысы, Сакмар районының мактаулы гражданины. Бүгенге көндә Үрге Чемәнле авылында яши. Милләтебезнең зыялы заты Рәшит Шәриф улына 26 июньдә 80 яшь тулды. Рәшит Искәндәровны 70-нче еллар башыннан татар авыллары мисалында татарның үткән юлы, татарларның Оренбур далаларына таралу процесслары кызыксындыра башлый. Ял вакытларында архив материалларын туплауга керешә. Авыллар тарихына кагылган материалларны эзләп, ул төрле шәһәр архивларында эшли.
Москвада архив древних актов та ике җай эшләргә насыйп булды. Уфа архивларына 7 тапкыр барырга туры килде. Оренбур архивларында да эшләргә насыйп булды.
Рәшит Шәриф улы Искәндәровның китабы хакында авыллар тарихи икән диючеләр нык ялгышалар. Бу басмада өлкәнең 72 татар авылларының тарихыннан тыш, милләтебезнең тормышы, тарихы, көн күреше, язмышы, мәдәнияте, табышы һәм фаҗигасы. Бу турыда Рәшит Искәндәров үзе булай диде.
Татар галимнәреннән Марсель Ибраһимович Хмәтҗанов, башкорт язучысы Равил Кузеев һәм башкаларда алар үзләренең фәнни әсәрләрендә бу дәлилләрне яздылар. Шулай итеп, Оренбур далалары алар татарның этнос буларак формалашу төбәге исәпләнделәр. Ләкин Оренбур татарларының тарихы турында Татарстанда да, Россиядә дә бик аз беләләр. Оренбур татарлары Казан татарларыннан кала, Казаннан кала, экономика, хуҗалык буенча, дин һәм культура буенча зур урын тоткан татарлар. Димәк, алар зур өлеш керткәннәр татарның үсешенә, ләкин болар бер хезмәттә дә алай зурлап чагылдырылмаган. Шуның өчен без бу дәлилләрне китап итеп чыгарырга 5 ел, 6 ел элек тотындык. Китапка бөтен исендә кертеп булмый. Бу китапка иң элек тарихи материаллар. Читтән килеп утыручыларга хәтле бу далаларда тормыш нинди хәлдә булган, күчмә халыклар нинди халыклар яшәгәннәр, алар ничек көн күргәннәр, буларның эзләре күлләрнең, елгаларның, тауларның, далаларның исемнәрендә топонимикада яхшы сакланган. Кабер ташларындагы язуларда сакланган. Шушы галимнәрнең әсәрләрендә сакланган. Шуларга нигезләнеп без бу мәгълүматны китап итеп язарга булдык. Рус телендә иҗат итәргә булдык. Татар телендә язу җиңелрәк булыр иде. Ләкин Оренбур татарлары турында башка милләтләре яхшы белсеннәр. Шуның өчен рус телендә иҗат ителде. Тагын бер нәрсәне әйтергә кирәк. Татарларның Оренбур далаларына таралу рәвешеннән башка бирдә хуҗалык, һөнәр һәм сәнгать ничек үскән. Менә моны күрсәтергә кирәк булды. Бу инде икенче эпизод. Бына хәзергә яшәп килгән Оренбур шәһәрендә һәм башка шәһәрләрдә яшәп килгән татар иҗтимагый үзәге, библиотека, татар театры мисалында бирегә кирәк булды. Китапка язырга кирәк дип табылган мәсьәлә бу татар авылларының төпләнүе, татар авылларының кыскача тарихы. Бу китапта 70-ләп татар авылларының тарихы.
Кімнер сын олар Искандаровлар? Әлігі сырауға жауапны авторның «Біздің томырлар» китабынан үзлерге керектір. Қозан губернысының оршаяқларына көшіп келіп, қорғалыға негіз салуда қотнашқан, сыңымнан Шүбінлі ауылына көшіп отырған Искандаровларын әсілінен. Бұл хақта «Біздің томырлар» китабында язылған. Ол шәжерелер китабы, 167 беттен тұрған, 107 фото сурет, 6 схеманы ішіне алған, бай іштәлікле тупланма. Бұл китапта Искандаровларының 9 буыны тасвирланған. Кімнәргіне юқ мұнда? Игіншілер, шексоқшылары, дин әхілләрі, шахтерлар, денгішілер, оқтушылар, табиплар, харбилер, юристлар, калхушылар, фермерлар. Россияда болып өткен революция, соғышлар, фажиғалы репрессиялар шушы зур ғойләне дә шетләтіп ұзмаған. Рәшет абый хызмәтләрін язуда болышушылардан бірінші етіп, өзінің тұрмыш іптәші Махинур Насыр қызын атты. Мадди ярдәм күрсәтіп китапларыны дөньяға шығаруына қайғыртып берушеләре улы Әнвәр білгішілігі бойынша табип бүгінгі күндәш қуар һәм Камил хәрби ішуші шулай ұл алдашларына да зур рәхмәтле. Ойырым Әнвәр ұлы турында әйтергә кирәктер. Әтесенең соңгы китапларына ул әле автордашта. Олай гына да түгел, Әнвәр Рәшит улының хезмәте купкырлы. Қорғала улындагы ул үзе Қорғалада яши, бер генә эштә аның ярдәменнән башка үтми. Авылда Сәгыйт бистәсе исемле телевизион студияда булдырды. Оренбур татарлары китабы әтеле улы Искандаровларның бергәләп эшләнгән 4-нче китабы. Бу хезмәт үз милләтең өчен син ниләр эшләдең дигән сорауга җавап буларак яңгырый. Фируза Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1990 елның 30 августында Татарстан парламенты Республика халкы исеменнән мөстәкыйллек декларациясын кабул итте. Ул шакта шушы адымы белән Татарстан милләтебезнең гасырлар аша саклап килгән үз дәүләтен кору хыялын тормышка ашу өчен башлап җибәрде дип саналды. Бу максатка ирешү юлы сикелтәле булды, әмма 90 еллар башында татар халкы авырлыкларга каршы торырга әзер иде әле. Ышаныч һәм өметләр зур иде. Декларация үз билгеләнү хокукын биргән изге документ буларак кабул ителә иде. 30 августны Татарстан гына түгел, дөньяның башка илләрендә яшәгән татарлар да үзләренең зур бәйрәме итеп санады. Азатлыкның якшәмбе аналитик тапшыруында бүген шул вакытларда яшәгән өметләр, киләчәккә карап корылган планнар турында сөйләрбез. Алар ни дәрәҗәдә тормышка ашкан? Сәясәтчеләрнең 15-20 ел элек әйткән сүзләре бүген ничек үзгәргән? Бәя бирүне сезгә калдырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар.
Без дәүләтсез халык, ятлар дәүләтендә, хакимият астында гомер кичерәбез.
Татарлар азатлык таләп итәләр. 400 еллык үз хакимиятын бетерәләр.
Сәлам, газиз тыңлаучылар. Татарстан Югары Советының 30 августта бер тавыштан Җумһуриятның суверенлеген игълан итүе.
Сезнең игътибарга 15 ел элек Азатлыкның 30 август мөстәкыйллек декларациясен кабул итү көненә багышланган махсус тапшыруында Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев белән булган әңгәмәнең бер өлешен тәкъдим итәбез. Аның белән Кәрим Камал сөйләште.
Санчы елның 30 августыннан бирле үткән вакыт бер карасаң тарих өчен берни түгел. Әмма үз дәүләтчелеген тыргызып килгән Татарстан өчен бу бик мөһим чордыр. Шушы үткән юлны ничек бәяләвен һәм мөстәкыйллек турындагы башка фикерләрен белү өчен без Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевкә мөрәҗәгать иттек. Беренче булып сүзне ул башлый.
Бу 4 ел эчендә безнең халкыбыз үзебездә булган мөмкинлекләрдән файдаланып тормышны яхшырту өстендә үзебезнең кул белән эшләргә мөмкинлегенә ышанды. Аннан әйтергә кирәк, менә бөтен Рәсәй белән чагыштырып караганда, Татарстанда бу соңгы елларда бигрәк тә тормышның начарланмавы, әле берникадәр яхшылануы да, аннан болай юллар төзү, авыл җирләрендә газ кертүләр, башка күп кенә төзелеш объектларында яннаныш булу аркасында, нан тота торган сәясәтебез аркасында халықтың ниндидер формада республика қарата патриотик ішлер қуанды деп айтамын мен. Бұл татар халқы ғана түгел, республикада яши тұрған бүтін халықтың. Чөнки бу елларда татар халқы, Татарстан өзінің үзі барлығын, өзінің дәрежесі барлығын көрсетті. Бу Россия күләбендә дә, Сыңгы күләбендә дә әйтергә кирәк шул ук вакытта дөнья илләре арасында да Татарстан турында сөйли башладылар. Әле мондый хәлнең бер вакытта да моңарчы булганы юк иде. Минем уйлавым буенча бу иң зур яңалыкларның берсе дип атар идем мин.
Мөстәкыйльлек көне дәүләтебездә инде 4-нче мәртәбә бәйрәм ителә. Һәм аның быел бер үзенчәлеге бар, ул Русия белән килешү төзелгәннән соң үтә. Сез ничек уйлыйсыз, менә шушы килешү Татарстанның декларациядә белдерелгән бар омтылышларына туры килдеме?
Мин әйтмәс идем, бөтен омтылышларына туры килеп бетте диеп. Но моның икенче бер әһәмиятле ягы бар. Менә 4 ел эчендә узган юлыбызны без хәзер шушы Россия белән шартнама төзү нәтиҗәсендә аны беркетеп куйдык. Хәзер инде республикада сәяси хәл әйбәт, тыныч, халыклар бигрәк тә әле бит. 40% артык бит рус халкы яши, алар тынычландылар. Бу безгә мөмкинлек бирә киләчәктә үзебезнең дәүләтчелегебезне торгызу өстендә тагын да эшне эзлекле рәвештә алып барырга. Бу бик зур нәтиҗә, чөнки шушындый бер этапны узарга кирәк иде. Без үзебез белән хәзер инде бу шартнамага кул куйганнан соң, ул мөмкинлекләрне ачтык. Киләчәктә инде менә конституциябездә каралган, декларациядә каралган хокукларыбызны тулысынча тормышка ашыру өчен бу бер этап дип карар идем мин. Аннан болай менә тагын бер сәяси әһәмияте бар. Әгәр дә Россия Татарстан белән шартнамага кул кую факты булмаса, Россия унитар государство булып киләчәктә төзелә иде. Ну, инде менә Татарстан белән шартнамага кул куйганнан соң, мин әйтер идем, бу капканың ишен ябылды, киртәләнде. Россия хәзер инде федерация булмаган хәле юк. Хәзер безнең бөтен бурыч аны демократик федерация итеп төзүдә.
Сез инде менә декларацияны кабул итү вакыйгаларында үзәктә торган, шунда кайнаган кеше. Татарстан президенты буларак түгел, ә менә гади татар кешесе буларак шуны әйтә алмассызмы? 90-нчы елның август кишендә декларация кабул ителгәч, аңа багылаган өметләрегез ни дәрәҗәдә акланды? Берәр төрле үкенү, шундый рәхис юкмы?
Безгә бәйрәк татар кешесе буларак, нәрсә әйткәнчә, инде хөкүмәт җитәкчесе буларак, дәүләт җитәкчесе буларак бигрәк тә миңа гына түгел, күбебезгә сүз дә юк. Тизрәк тормышка ашырасы килә бу ынтылышларыбызны. Аны инде мин һәрвакыт әйтеп тә киләм, әйтәм кайчагында. Мин бит сездән дә киеп теләмим Татарстанның мөстәкыйльлеге тулысынча тормышка ашуын. Шул ук вакытта шушындый тыныч юл белән эзлекле рәвештә бу сәясәтне алып бару, әйтергә 4 елда гына бу мәсьәләләрне җырып чыгып була дип, мин аны электән үк үз алдына китермидер. Ул һичшиксез сораячак вакыт. Бигрәк тә бунда экономик мәсьәләләр килеп туа, чөнки менә шушы 70 ел буена 70 елдан артык чорда шул чаклы интеграция Татарстан гына түгел, электән әле мөстәкыйльрәк формада яшәп килгән элекеге союздаш республикаларда хәзер үзләреннән үзләре генә яшәй алмыйлар. Шуңа күрә моны элеккедә экономик мәсьәләләрне алганда күз алдына китерүе и бу юлларны узуы бик авыр.
90-нчы елның августында рәсми хакимият әле татар милли хәрәкәте белән бергә иде. Хәтта 91-нче елның августында да алар бер-берсенә каршы булмады. Ә менә хәзер каршылыклар нык сизелә. Казан Кремленнән караганда бу каршылыкларның сәбәпләре нидә?
Мин әйтмәс идем каршылыклар сизелә дип. Ул вакытта да хәзер дә кайбер принципиаль мәсьәләләрдә мин лектә килешеп итмәй идем, и хәзер шул ук вакытта хәзер дә килешеп итмим. Әйтергә элек менә кулга кул тышып эшләделәр, хәзер кулга кул тышып эшләмиләр дигән фикер белән килешә алмыйм. Чөнки аның крайне элементлары бар икән, милләтчелекнең хәзерге вакытта да корал кеше белән көч куллану аркылы гына безнең дәүләтчелегебезне тизрәк аякка бастыру дип күз алдына китерәләр икән, бу кешеләр безнең татар халкын, беренче чиратта татар халкын афатка чакыручылар. Берничек тә аклап та булмый мондый чакыру. шартларына, мондай юлны сайлауына, аны әйтергә кирәк, безнең республика шартларында ул мөмкин эш түгел. Бу политиканы шәншәннән тирәннән уйлап, үзебезнең халык мәнфәгатьләреннән чыгып эшитә торган политикалар эш түгел. Шуңа күрә минем милләт эшләр белән түгел, башка теге федераль партияләр дә бар бит инде, шул җыгындагылар. Алар белән дә аларның иң кырыйп позициядә торган, юнәлештә торган кешеләре белән бер вакытта якынлашканым юк. Якынлашырга җыенмыйм да.
Декларация проектыннан бик бәхәсле субъектлык мәсьәләсен гомумән алып ташлау тәкъдимен, ялгышмасам, сез ясаган идегез. Бу алдан уйланып, киләчәкне кайгыртып эшләнгән эш идеме, әллә инде декларацияны кабул иттерү өчен бер тактик алым гына булдымы?
Уйланмыйча эшләгән эш юк инде монда. Әле менә шушы еллар узып, ничек дип әйтәм инде, нинди дә булса зур ялгыш җибәрдек үзебезнең сәясәттә, үкенерлек нәрсә юк дип саныйм.
Сез азатлык дулкыннарында Татарстанның бәйсезлек турында декларация кабул иткән бәйрәменә багышланган тапшыру тыңлыйсыз. Бүген без 90-нчы еллар башында дәүләтчелекне торгызуга булган өметләр турында сөйләшәбез. Ул чакта декларацияны әзерләүдә катнашкан кешеләр белән булган әңгәмәләрдән өзекләр тәкъдим итәбез. Тоқсаныншы еллар башында Татарстанның мұстақилігін нығыту үшіне көп күш салушыларының бірсі ол шақтағы президент кеңесшісі Рафаэль Хакимов болды.
Көп күші халық орамда күтіп тұрды, радиодан тыңнады. Біз қатарлы өз телевидинде тұрдан тұры тапшыру берді. Бүтін күрәш күші көз алдында болды. Ләкен шулық вақытта аның екінші яғы да бар, һәм менің иң нық тегі істә қалғаны. Ул безнең иштәге эш. Ул шул көнне аның комиссиясе соңгы вариантын уйлашып, спорлашып утырдык без 8-нче катта. Элеке обкомның президиум утыра торган бүлмәсендә. Шунда инде иң теге четрекле мәсьәләләрне карап, һәм менә шул мөстәкыйллек турында сез барган иде. Анда ул бик күп кеше булмаса да, бер 20-30 кеше булгандыр. Депутатлар да, анда инде белгечләр дә утырды. Һәм без инде һәрбер сүзен, һәрбер ноктасын карап, тикшереп, менә шунда иң авыр мәсьәләләр булды. Ул тел турында инде нинди бер тел, ике тел. Һәм без инде суверенлыкны ничек аңлыйбыз? Россиянең субъекты булабызмы, СССР әле ул заманда бар иде, СССРның субъекты. Менә шул мәсьәләләр буенча күп кенә бик каты, бик кызу гына сөйләшү барды. Ул күп кеше белмияны, аны беләләр, менә шунда булган кешеләр дә аннан басылмады да, ничектер күренмәде. Ләкин мин хәтерлим, без бер төркем бик дулкынланып көтәдерек, кайсы статьялар моның узар, кайберләре узмас дип. Менә бу Россиянең субъекты булмас өчен без бик каты көрәштек, һәм инде компромисс буларак без кабул иттек ике тел диеп. Икенче ягы инде шунда ук килеште, без Россиянең субъекты булмыйк, ләкин шул ук вакытта ике телне кабул итик диеп. Менә шунда минем истә калган берәү тәкъдим итте, гел теге субъекты күрсәтмәскә. Бу инде чыннан да мустакыль дәүләт дигән сүз бит бу. Бер кайсы дәүләттә дә кермичә шулай күрсәткәч. Менә бәлки иң шатланган мизгел минем өчен шул булгандыр. Шуны кабул иткәч, бер тавыштан бөтенесе мин уйладым, чыннан да без суверенлыкка барабыз икән дип. Кабул иткәч әле мин хәтерлим, без тантана залында бөтенесе бер булып күтәрелеп, теге кул чапты, аннан урамга киттек инде, анда бит күпше дулкынланып китте. Инде анда кем җылашты, кем җырлашты, убыштылар да, нитләр дә, кемнедер кулга күтәреп, теге өскә чия башладылар, байраклар. Күңелле көн инде, әлбәттә.
Арина урана урама, Камбурана барган чакта иде ятып буламы кумураны туздырабыз даулы йыллар узабыз кумураны туздырабыз даулы йыллар узабыз ой узабыз йыл узабыз матур юллар сузабыз ой узабыз йыл узабыз матур юллар сузабыз
1993 елның 30 августында Қазанның Ирек майданында үзенең ялкынлы чыгышлары һәм моңлы җырлары белән халыкның күңелен күтәреп торган җырчы Вафира Гызатуллинаның машина казасында һәлак булганына да сентябрьдә 8 ел тула. 1994 елның 30 августта абшыруында ул тарихи вакыйгаларны менә ничек искә алган иде.
Иң беренче ниндидер Костеннәре китте миндә, шуны әйтер идем. Шуннан да 1552 елны Явыз Иван басып алганнан соң безнең дәүләтебезне дип әйтегендә Казанны. Бу беренче мәртәбә үзебезнең куллык бауларын үзе дип санаган идем мин бу көнне. Ул көнне мин әлбәттә көне буе Ирек майданында идем. Сәгатьнең 12-гә кадәр без анда булдык. Сәгать 9-ларда микән, 10-чыларда инде декларацияны кабул иттеләр, барсы чыктылар депутатлар. Аннан безнең анда халык чуя башлады. Аннан соң ничектер жыладык барыбызда. Белмим, әллә нинди бер минем инде дә кичкенәдән үк бәйсезлекне үземнең азатлыгым өчен көрәшкәнгә күрәм икән инде ул миңа бик тәсир итте. Мин, мәсәлән, кычкырып еладым. Халык бик күп җыелган иде, Ирек майданы тулган иде. Анда бөтен артистлар, җыр буен ансамбльдан да бар иде. Аннан соң баянчылар. Мин аны сөйләп кенә аңлата да алмыйм. Аны күрергә кирәк иде. Ул көннәрне биткәнгә төшерделәр. Ул тарихта калыр әлбәттә. Халык инде анда бәрәңгесендә алып килде, шәйендә алып килде. Шалыдан килделәр, аларга без бер силек-силек бәрәңге ташып дигәндәй теге пишереп алып килә идек. Төннәрен кундылар шу декларация көннәрендә. Ике төн кундык Ирек майданында. Соклап декларация кабул ителерме юкмы дип. Ул мизгелләрне сүз белән генә аңлатып бирә торган түгел. Аның ничектер үзен туярга кирәк дип уйлыйм мин. Менә шушы мизгелләрне 30 августтагы 90 елда декларация кабул ителгән көнгә мизгелләрне әгәр дә татар халкы аңласа, Алла бирсә, без бу бәйсез дәүләтебезне барыбер сакларбыз. Булыр дип уйлыйм мин аны. Әлбәттә, ул хәзер кагазда генә. Менә бу шартнамадан соң өметләребез дә өзелгән кебек була. Әмма ләкин мин оптимист кеше. Мин ышанып яшим, мин аны яшим. Килер ул безнең бәйсез дәүләт көннәре.
Дауылтынгаш кич булгаш кумбураны басыладыр Дауылтынгаш кич булгаш Без дауылдан курыкмыйбыз Үзебез дауыл булгаш Без дауылдан курыкмыйбыз, Үзебез дауыл булгаш. Кумбураны куаты була, Куаты булса жил күші. Кумбураны куаты була, Куаты булса жил күші. Үзебезне кызганмабыз, күрәштә татар өчен. Үзебезне кызганмабыз, күрәштә татар өчен.
Булай, брат, ул бит мизгел түгел, ул бит дәвер, аны бит безнең татар халкыбыз 1552 елдан бирле көткән ниндидер бәйсезлек алу дип уйлаган идек. Болай булды ул. Сөйләшеп утырдык. Мен язучы Гәрәй Рәхим, драматург Ризван Хәмид. Беләбез инде, иштәбез, митинг кайный, Ирек мәйданы Казанның, безнең баш калабызның мәйданы кайный. Без анда бармадык ни өчендер. Нилектендер шулай келіп шықты енді. Шуннан ишеттірділер бізге. Декларация қабыл етілген дейді. Шуннан шуаттанып шығып кеттік. Шушы Ватаным Татарстан редакциясынан үзіп барғанда бізді осқа түшіп дешіп алдылар. Язушыларды, үш язушыны. Міне гізәлі еттештер, міне гізәлі мұнда. Міндік бізге етелер язы гізәлі дейді. Мұны бік язып бітіріп болмай. Шуннан Герей Рәхім башын язды. Шушы бірінші бетке ертеге дейді. Түнгі сағат 11 бет бұл. Әлге шығып жетмеген. Күтелер. Ортасын мен яздым. Соңғысын Резван Хамид язды. Шуннан шағыштырып кетіріп бұлайтып жиған ұйық. Тігінің әйткен білен, менім әйткен білен Резван Хамидның әйтілгені тұташты да қойды. Демек ке, теге халық бұлай ойлаған, бұл кіші бұлай ойлаған, бұлай деп ойлаған, бүтін кіші бір түрлі ойлаған деген сөз. Міне шуны нәрсе. Қабатлап айтам, бұл мезгіл түгіл, бұл дәуір.
Деп еске алды мұстақилік декларациясын қабыл еткен күнні язушы Әхәт Ғаффар. 19-шы ғасырда яшаған Қырым татарларының мәшһүр мәғрифәтшісі һәм саясатшысы Исмаил Ғаспыралының тілдә, іштә, фикердә бірлік сөзі татарларының мұстақилік хиялары жанланған күннәрдә бик тә урынлы иде. Ишетүгешә, сәясәтчеләр дә, сәнгать кешеләр дә халыкта 1990-шы елның 30-шы августында бердәм иде. Шолыда яшәүче милли хәрәкәт вәкиле Рифкат Кормашев ул көннәрне менә ничек искә ала.
Менә совет көннәренә дә, хатыр көннәренә без 50-шәр автобус белән халыкны алып килә идек. Мәйдан тула идек мәйданы. Анда күтәренкелек шундый бар иде, рухлану көче бар иде. Ничектер аннары казаннарда иренеп килде. Менә безнең шаллар килсә күрсәтербез әле без сезгә дигән кебек. Заманалар үзгәрә шул. Шолыда 1988 елны беренче утырышлар булды, беренче координацион совет төзүләр булды. Анда безнең милләт пәрвәрләре инде, җаннарын милләткә багышлаган кешеләр керде координацион советка. Күп кеше суйрыктан файдаланып үзләренең кырсакларын тутырды, кешеләрен тутырдылар, әлбәттә алар читләштеләр дә, хәтта хәзерге вакытта кырдан килеп караучылар да бар. Бу нәрсә аларның хисабында калсын инде. Ләкин милли хәрәкәт яши. Кеп булса да, без инде менә ветераннар дигән кебек, ветераннар инде нинди генә авыр булса да, үзебезнең пленнарыбызны, аннар кырылтайларыбызны үзрәбез, оешкан формада. Ләкин иң беренче кергән, менә шундый милли хәрәкәтнең алдында торган, алдыңын сылыкта торган иптәшләребезнең күбесе юк инде. Әлбәттә, суверенитет бик зур уңайлы яклар эшләде.
Без дәүләтсез халық. Ятлар дәүләтендә хакимият астында гомер кичерәбез.
Татарлар азатлык таләп итәләр. 400 еллык үз хакимиятын бетерәләр.
Сәлам, газиз тыңлаучылар. Татарстан Югары Советының 30 августта бер тавыштан җөмһүриятның суверенлеген игълан итүе.
90-шы еллар башында бүтін дүния татарлары конгрессы башқарма комитеті рәйісі академик Индус Тахиров та Мәскәү белән сөйләшүләрдә катнашкан һәм мөстәкыйлеккә нигез салу өчен кирәкле документларны әзерләгән танылган кешеләрнең берсе. 94-нче елда азатлык дулкыннарында ул бу декларацияның Татарстан өчен генә түгел, читтә яшәүче татарлар өчен никадәр мөһим булганын сөйләде.
Без кабул иткән декларация 52-ге СССРда Татарстанның иң беренче рәвештә үзен бәйсез дәүләт итеп билгеләнә. Монда әйтерләр, монда Россиянең декларациясы булды, башканыкы тегедә булды бит, алай түгел. Россия үзенең суверенлык декларациясын кабул иткән чагында үзен СССРдан чыкты дип язмады. Ә без декларацияны кабул иткәндә Россия составында икәнлегебезне күрсәтмәдек. Шул ук вакытта безне әле СССРга алмаганнар иде һәм алмадылар да. Без бер кемнең дә субъекты булмагачтан инде суверенлык декларациясе ул бәйсезлек игълан итүгә тәңгәл иде. Әлбәттә, без ул вакытта шушы бәйсезлегебезне СССРга керү өчен файдаланырга идек, ләкин СССР бетте, безнең керүебез булмый калды. Без кыска гына вакыт эчендә булса да, юридик рәвештә тулы бәйсез дәүләт булып яшәдек. Шунлыктан Менә ул декларацияга салынган принциплар бүгенге сәясәткә караганда тирәнрәк һәм ераграк. Декларацияда иглан ителгән принциплар безнең әле конституциябездә дә юк. Россия белән Татарстан арасындагы шартнамада да юк. Шуның өчен ул киләчәктә дә эшләргә тиеш документ.
Читтәге татарларның карашы безнең декларациягә, шартнамәгә, конституциягә үзенчәлекледер. Ничегрәк тора бу мәсьәлә?
Әйе, дөрес, үзенчәлекле, ләкин мин әгәр дә күпчелек шушы декларацияны яклап чыкты дисәм, күпчелек татар халкы һич тә ялгышмам. Ни өчен дигәндә, ни кадәр көчлерәк, ни кадәр бәйсезрәк Татарстан дәүләте бар, Татарстаннан читтә яшәгән татарларга шул кадәр җиңелрәк. Чөнки аларның яшәү гарантиясе булып, аларны саклаучы, яклаучы, аларның телен, культурасын яклап саклап чыгучы гарант булып Татарстан тора. Ул ни кадәр бәйсез, шул кадәр анда яшәгән татарларга җиңелрәк. Менә шуны гына искә төшереп үтәсем килә бу очракта. Декларация кабул иткәннән соң бит инде безгә референдум үткәрергә туры килде. Бездә хәзер дистәләгән фактлар шушы референдумның нәтиҗәләрен йокламый төн көн үткәргән татарлар телевизордан китмичә көтеп шушының нәтиҗәсен. Әллә кайда Америкада, Австралиядә, Япониядә шушы нәтиҗәләрне көтеп яткан татарлар. Менә шуннан чыгып декларациябызның, безнең конституциябызның, бүгенге сәясәтебезнең читтә яшәгән татарларга кагылышы менә шул рәвештә дисәм һич ялгышмам.
Дус әфәнде, нәрсә бирә икән соң аларга декларация? Чөнки Австралиядә торучыга үзенең конституциясе бар, Украинаныкы үзенеке, Үзбәкстан үз мәнфәгате белән тора. Ни өчен кирәк икән аларга Татарстанның мөстәкыйль дәүләт булу?
Әгәр дә читтә яшәгән татарлар үзләренең телләрен, мәдәниятларын саклап каласылары килә икән, алар шул тел һәм мәдәниятның Татарстанда сакланып, яшәвен һәм чәчәк атуын теләргә тиешле. Димәк, татар бөтен милләт буларак, аның үзәге Казан буларак, Татарстан буларак, Татарстанның зәгыйфлеге яки көчлеге, зәгыйфлек яки көч булып шул татарларга да күчә. Менә ни өчен? Әлбәттә, Үзбәкстанда, Россиядә һәм башка илләрдә яшәгән татарлар һич сүзсез андагы илләрнең конституциясына буйсынып яшәргә тиештер. Сүз дә юк, без шуны телибез дә. Татар халкы бер кайда да теге тынычлыкны аңлашып яшәүне боза торган халык булмады һәм булмасын да. Милләт булып яшәү ул икенче. Әгәр дә Татарстан дәүләт буларак бетә икән, аның теле татар теле югала икән, димәк, башка җирләрдә, илләрдә дә татарлар бүгенме, иртәгәме юкка чыгачак һәм бетәчәк. Менә шуны минемчә аңлау бигрәк тә кирәк бүгенге көндә.
Татарлар һаман да рухи яктан булса да Казанга карыйлар. Менә шушы һәр тарафта яшәгән татарларга инде сәясәтче буларак, менә түгел кеше буларак нинди теләкләр белдерәдегез бу бәйрәм көннәрендә?
Иң беренче теләк, әлбәттә, исәнлек, иминлек теләү милләтебезгә. Милләтебезнең чәчәк атуын булдыруны һәрбер татар кешесенең дә бурычы икәнен аңлауны теләр идем. Без үзебезне бөтен халык итеп аңлап һәм яшәүебезне теләр идем. Тагын бер теләгем бар, анысы да булса, үзебезнең элек вакытта югалган кайбер бик матур сыйфатларыбызның кире әйләнеп кайтуын теләр идем. Ул сыйфатларның берсе татарның үз илендә, үз җирендә үзен хуҗа итеп хис итү. Татар үз җирендә, үзе яшәгән урында, бигрәк тә Татарстанда, үзен килемшәк түгел, нәкъ шушы илнең җирнең хуҗасы һәм шул җир өчен җаваплы булсын иде дигән теләгем белән мин әңгәмәбезне бетерәм.
Менә шундый теләкләр һәм киләчәккә өметләр белән яши иде татар халкы 1994 елның 30 августында. Бүген дә Татарстанда бәйрәм, ләкин бу бәйрәм кәефләре 15-20 ел элек булган кәефләр белән чагыштырырлыкмы?
Икмәк дип кенә яшәргә ярамый. Иң беренче чиратта азатлык кирәк. Ул әле теге тамак тук булдыкта шуның белән мәҗа бара дигән сүз түгел. Ул әгәр дә үз халкыңның, үз республикаңның азат булуын белмисең икән, Әлі ол барыбір томақтан да үтмей әлі ұлдырайдық. Мына шоны біліп ешерге керек бүгін. Сүнкі болдықлы қалық. Ол бүгін ошағаны біләңгіне қанағатләнмей. Ол келешек 100 жылар тұрында да, ғасырлар тұрында ойларға тиіс ол. Өзінің ұнықлары несеке ешерек, оларының ұнықлары несеке ешерек. Құшылар қалетілмейсе, халық бір уақытта да тыныштанырға тиіс түгіл.
Язушы Фәнзәмал Батталының 15 жыл ілік әткен бұл сөзлері бүгін де актуаль. Азатлықтан айырылмағыз.
Ашы язмыш, гүгін сүйрі, бір мұзафер. Әйтше мина, жүрді ешеу қақын. Мен қат сүрім, қаман әлі жауа ішетілмей. Нәрсе болды сиңа, әзіз қалқам.
Азатлық радиосы сөйлейм.
Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Шаду алла илаха илля Аллах. Шаду анна Мухаммада Расулуллах.
Құрметті тыңлаушылар, шираттағы дини сәхифә бездә Құрәни Кәримнән аятлар һәм аларның мәгънәсе турында сөйләшәбез. Микрофон алдында Хәйретдин Садиқ.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезне Құрәндәге Нахл, ягъни Умарта Құртлары сүрәсенең 9-дан алып 16-га кадәр аятлары белән таныштырган идек. Ул аятләрдә Алла Раббыбыз үзен инкар итүче кешеләргә, айрым алганда Мәккәле мөшрикләргә үзенең барлыгын һәм кудратын күрсәтүче күп кенә логик дәлилләр китергән иде. Мөшрик дип сынымларга, һәйкәлләргә табынучы кешеләргә әйтелә. Моннан 14 гасыр элек Гарабстан халкы, шул исәптән Мәккә халкы да Алла дип үз куллары белән ясаган сынымларга табына торган булганнар. Нахл сүрәсенең дәвамында да Алла Раббыбыз аларга яңа төрле дәлилләр аркылы бу гамәлләрнең ялгыш икәнлеген белдерә. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарга сүрәнең менә шул хакта сүз барган 17-дан алып 27-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Ул аятларны сезгә Мисрлы Коръан хафизы Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين
سيز قرآندك نخل Яғни, Умарта құрттары сүресінің 17-ден алып 27-ге қатар аяттарын тыңладыңыз. Хазіринді Нұғымани есімлі татарша Құран тәфсирі әм башқа тәфсирлер ярдамында сізге шул аяттарының мағынасын әйтіп беребіз. Шәфқатлі һәм рахимлі Алла есімі білен. Әй, үз құллары білен ішләген сынымларға, һәйкәлләрге табынучы мүшриклер. Барча нәрсәне юктан бар итүче Алла, һич нәрсәне төзергә хәленнән килмәгән сынымлар белән тигез булырмы? Шуны да фәһемли алмыйсызмы? Әгәр Алла биргән нигъмәтләрне санап карасагыз, һич санап бетерә алмассыз. Һич шиксез, Алла ярлыкаучы һәм рәхимле. Аллаһу Тәгалә сезнең барча эшегезне Күрсәтеп эшләгәндәрегезне дә, яшеренләрен дә белә. Әмма мүшриклернең Алладан башка гыйбадәт кыла торган нәрсәләре һич нәрсәне юктан бар итә алмый. Бәлки ул сынымлар үзләре ясалган нәрсәләр. Ул сынымлар һич терелмәй торган үлекләр ва алар кешеләрнең, ягъни үзләренә табынучыларның кайчан кубаралачакларын да белмиләр. Чынлыкта сезнең ирахыгызның һич тиңдәше юк. Ул бер генә Алла. Ахират көненә ышанмаган кешеләрнең күңелләре Алланың берлеген инкар итә. Алар тәкәббәрләнеп хактан качалар. Шиксез Алла беләдер аларның күрсәтеп һәм яшереп эшләгән явыз эшләрен. Шиксез Алла зурайып тәкәббәрлек кылучыларны яратмыйдыр. Әгәр ул кафирләрдән соралса, Раббыгыз Мөхәммәткә нәрсә индерде дип, алар җавапта әвәлге өмәтләрнең әкиятен индерде дип әйтәләр. Алар бу сүзләрне сөйлиләр, кыямәт көнне авыр җәзасын күтәрер өчен. Тагы дәлилсез ялган сүзләр белән үзләренә ияртып аздырган кешеләрнең дә гынахларының җәзасын күтәрерләр. Белеп торсыннар, күтәрәчәк җазалары нинди кабахәттер. Әвәлге кафирләр дә Аллага каршы мәкерлек кылдылар. Хәтта лагънат ителгән вә халак булган Намрут патша Аллагызны атып төшерәм дип бөек манара ясаткан иде. Алла төзегән манараларның нигезен суырып алды да биналары үстләренә ишелеп төште. Һич китмәгәндә алар сизмәгән җирдән үстләренә газап килде. Ягъни төзегән биналары үзләрен һәлак итте. Соңра ахиретдә аларны төрле газап белән рисвай кылар, һәм Алла аларга әйтер: "Миңа тиңдәш кылган нәрсәләрегез кайда? Үзегез ясаган сынымнар хакында минем иманлы бәндәләремә катылык күрсәтә идегез. Ягъни сынымларыгызны яклап, мусульманнарга дошман була идегез." Белем бирелгәннәр әйтер: "Бүген газап һәм рисвайлык кафирләргә." Коръәндәге Нахл, ягъни Умарта кырттары сүресенең 17-дән алып 27-гә кадәр аятларының татарча мәгънәсе әнә шундый.
Сез Хәйретдин Садык хәзерләгән дини сәхифәне тыңладыгыз. Дини темаларга сөйләшүләргә без сезне һәр җомга һәм якшәмбе көннәре көтеп калабыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.